Blaðsíða 148. Úr bréfi Jónasar til Konráðs Gíslasonar skrifaða Saurum í mars 1844. Saurum, 15. mars 1844. Elskan mín góð. Guð laun fyrir tilskrifin. Það er langt síðan ég hef haft þrjú bréfi einu frá einu manni að svara. Það er eins og hver sjái sjálfan sig rekin upp í hrútshorn og eiga nú að útvikla sig upp á einn soddan máta. Bráðum verður sett gymnasíum heima, segir þú, og ég muni geta farið úr görmunum. Ertu að gjöra gabbað mér? Þú máttur flokki tala sem hefur að vísu embættið að ganga. Guð láti aldrei drambsemi stjöfulinn snúaðir frá því sem við höfum báðir álitið sómavorn og heiður hinga til að kenna ungum íslendingum. Þú hefur, segi ég, að embætti að ganga og efar þig. Og ég vildi heldur geta orðið kennari við góðan skóla á Íslandi en allt annað. Þar get ég enn unnið skamma eða langa stund. Hver veit nema 20 ár ef Guð vildi lofa. Og hvað mætti þá ekki vera létt upp koldimunni úr Íslandi? Helvískri holtaþókunni sem felur bæði líkama og anda. Höfum við ekki sagt að landið er fagurt og frítt? Hefur þú ekki sagt það sjálfur? En hver skilur fegurðina nema hann geti notið náttúrunar jafnframt með viti og þekkingu? Því eintóm mannleg tilfinning sem hefur lifað í okkar úlingum deyr út aftur með líkamanum ef hún er ekki stutt við þekkingu og djúpa ást á útborði andans. Þú átt að komast í skólan hvað sem mér líður, en þú átt líka að koma mér þangað ef þú getur. Þú átt til að mynda ekki að láta sleppa úr hendi þér annað eins tækifæri og þegar Engelstoft spurði fuglepræ til að koma mér inn og fyrst og fremst að ná embættinu. Settu allt á stað til að koma því í lag. Ég skal koma á eftir og sprengja öll púðurgöngin. En kem nú, sem stendur, ekki við að grafa þau. Segðu Brinn og séra Pétri og hverjum sem gagnir að allt þetta sama. Ég get kennt náttúrusögu og náttúrufræði, natúrhistóri og físík, jarðfræði og hvað sem vill að mælingu og reikningi. Ég hef grannkynnt mér einhvern besta skólan í Danmörku meir en hálft ár og hef enn heilt ár eða meira til að kynna mér skólana í höfn, sem ég á nú tækifæri til að umgangast bestu kennarana við. Tefðu ekki við að fara að grafa undir fyrir mig ef það er meira en hjekilja að þú vildir eiga mig í verki með þér. Blaðsíða 149 Hér ríður á að reisa embættið. Þá er ég sem stendur maðurinn. Gáðu að því að ég, meðal annars, þekki allt Ísland og flesta menn á Íslandi og er vinsæll. Og eini maðurinn sem stendur sem gæti komið í lag náttúrusafni heima ef ég fengi tóm og húsrúm. Hér ríður mest á að láta ekki loka fyrir en ég kemst að. Ógæfan er að verkið okkar steinstrúps sem ég fyrir mitt leiti næstum búin að fullgera er enn of langt undan landi til þess að ég geti stutt mig við það. Hann situr nú í öðru og verður ekki rifin úr því þennan né næsta mánuð. Hvað líður þér og grammatika og orðabókunum og Anti Barbarus? Og ætlar þú að duga mér nokkuð og svara mér? Ad urnam, Jóð Hallgrímsson.